Присплашили ли сте га малко?
Лечи си.
А това е Божий дар. Това е плодородие. Посятите семена да бъдат покрити и да им се осигури влага. Така че не само, че те не трябва да ни плаши, но да благодарим на Господа, че го даде. Защото последните години доста бяхме позабравили какво значи дебел сняг. Не зная с какво очакване искате да чуете по-нататък книгата Откровение. До сега сме отделили 35 проповеди. И стигнахме вече до края на 11-та глава. Остават ни още 11 глави. Дано Господ да ни даде сила и време и възможност да се запази мирът по земята, за да минем през цялата тази чудна книга Апокалипсиса, Откровението. Както го разглеждахме до тук, стих по стих, глава по глава. Ние сме в края на третото голямо пророческо видение. До сега сме разгледали три от основните видения на Откровението. От три различни аспекта е разгледана човешката история предварително и Бог откри на пророка на остров Патмос точно преди 1900 години. Счита се, че 95-та година апостол Йоан е получил откровението на остров Патмос като заточеник. Наскоро духовни водачи се бяха събрали на острова, за да отбележат тази дата. Разгледахме голямото пророческо видение за посланията до 7-те църкви, втората и третата глава. То представлява развитието на Божието дело по земята от първото до второто пришествие. Разгледахме разпечатването на една книга, запечатана със 7 печата. Откровение 4 глава до 8 глава. Тук е разгледано в историята, предварително дадено, духовния упадък на християнството. Със всичките му печални явления. Разгледахме и третото голямо пророческо видение. Тръбенето на 7 тръби, което започва от 8 глава и приключва в края на 11 глава. Между 6 и 7 тръба настъпи една пауза. Бог даде няколко допълнителни видения, описани в 10 и 11 глава на книгата Откровение. Тръбенето на тръбите представляваше политическите, военните и всяка вид катастрофи, които човечеството преживя. Господ ги открива видение на пророка. Тръбенето на първите 4 тръби възвести предварително великото преселение на народите и рухването на старият античен свят. Римската империя си отиде. Нов ред на нещата се установи в Европа. Петата тръба представляваше арабската експанзия по света. Едно от най-необяснимите и странни явления в човешката история е арабската експанзия в 7 и 8 век, която според предварителните пророчески откровения трябваше да трае точно 150 години. Шестата тръба, когато затърби, възвестяваше турската експанзия по света с всичките кръвопролити и жестокости, които се нанесоха на Европа от Отоманската империя. Тя трябваше да звучи 391 години и 15 дни според Откровение 9 глава. Изтичането, отзвучаването на 6-та тръба настъпи на 11 август 1840 година. Това съм разглеждал подробно, тук показвах диаграми. Настъпва кратка пауза, за да открие Бог, че при затръбяването на 7-та тръба ще се завърши Божията тайна, която Той провежда в този свят. Това е Неговият спасителен план. Вие помните онзи ангел от Откровение 10 глава, който държеше разпечатаната книжка, че стъпи на сушата и на морето, издигна десницата си и се закле в седящия на престола, живущия във вечни векове, че не ще да има вече време, че в дните, когато затръби седмият ангел, ще приключи Божията тайна на земята. В 11 глава Господ разкри онова измерване и премерване на храма и богомолците, големият изследователен съд, който заседава в небето от 1844 година. И последните картини от това вмъкнато видение представляваше съдбата на свещеното писание през средновековието и в края на 18 век, когато Френската революция уби свещеното писание за 3 дни и половина, 3 години и половина. Това разглеждах в две проповеди, миналата и по-миналата неделя. Сега, уважаеми слушатели, 14 стих на 11 глава апостолът пише:
Второто горко премина. Ето иде скоро третото горко.
Травенето на 5-та, 6-та и 7-та трави в това пророчество са наречени горко. Първото и второто горко отминаха. Ето иде. С други думи, малка пауза ще настъпи преди да затръби седмият ангел. Травенето, както казах, отзвуча на 6-та тръба в 40-та година, 840-та година. Малката пауза, за да затръби седмият ангел в 1844 година. Защо? Ще видим след малко. И докато до сега, при тръбенето на всяка тръба, както четем в Откровение 8 глава, от 6 стих надолу, 9 глава цялата, апостол Ян описваше това, което се разкрива пред очите му. Сега, при затръбяването на седмият ангел, той чува какво трябва да запише. Да чуем и ние.
И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос, и Той ще царува до вечни векове. И 24-те старци, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха Богу, казвайки: Благодарим ти, Господи всемогъщи, който си и който си бил, задето си взел голямата си сила и царуваш. Народите се разгневиха, но дойде твоя гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си пророците и на светиите, и на уния, които се боят от Твоето име, малки и голями, и да погубиш губителите на земята. И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет, и настанаха светкавици и гласове, грамове и трус и силен град.
Ето това чува апостол Ян и записа на остров Патмос. Посочени са 6 важни събития при затръбяването на седмата тръба. По време тя ще звучи най-дълго. Другите звучаха век 2, шестата тръба близо 4 века, а тази повече от хилядолетие. Нека проследим 6 важни събития, 6 момента, които апостол отбелязва при затръбяването на седмата тръба, които чува от гласовете, изречени в небеса. Първото събитие, което става при затръбяването на седмата тръба, е световните царства, или царството световно, както предават различните преводи на Библията, станаха царство на нашия Господ Исус Христос и ще царува във вечни времена. Виждате ли как ще приключи спасителният план, Божията тайна, според 10 глава 7 стих? Световните царства ще станат царство на нашия Господ и Той ще царува във веки веков. Уважаеми слушатели, това е първото събитие при затръбяването на седмият ангел. Някои мислят, че тук става дума за второто пришествие. Не тогава Исус ще вземе царствата световни да станат Негово царство. Приемането на царството въобще на този свят, възцаряването на Исуса, приемането правата и властта става преди второто пришествие. Кога точно? Ние разглеждахме големият Божий съд, когато говорихме върху 11 глава, 1 и 2 стих. Според пророчествата на пророк Даниил, 8 и 9 глава, от 1844 година, когато изтича големият период от 2300 години, пророкуване още от пророк Даниил, в небето става едно грандиозно събитие. Кое е то? 7 глава от книгата на пророк Даниил, 9 и 10 стих, след това 13 и 14.
Гледах, докъдето се положиха престоли, и старият подни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци и колелата му в пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него, милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха.
Ето го грандиозното събитие в 1844 година, когато затрабява седмата трева. В небето започва великият Божий съд. Книгите се разтвориха. Милиони ангели са заседателите на този съд. През този съд ще минат задочно всички, които са се родили от Адам до наши дни и до второто пришествие. Този съд заседава вече повече от 151 години. Той определя ден след ден по нашите мерки и представи съдбата на всеки роден на земята за вечен живот или, ако е отхвърлил Божията благодат и е счел ли за нищо и е потъпкал живота си, разменил е за суетата на този свят, да получи своето справедливо възмездие. Точно тогава, когато се открива грандиозният божествен трибунал в небето, 13 и 14 стих четем следното.
Гледах в нощните видения и ето един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до стария подни и доведаха го пред него. И не му се даде владичество, слава и царство, за да му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши.
Ако се върнем малко назад в прочетената картина, стария подни седна, чухте ли? Съдилището се откри. И точно в този момент въвеждат при него един като човешки син. Кой е той? Исус Христос. Този, който преди 2000 години се въплоти на нашата земя, дойде да потърси и да спаси погиналия човешки род. Сега го въвеждат в този велик Божий съд. Отива той при старият подни Бог Отец, за да получи царството си. Нали така пише? Тогава царствата световни станаха царство на нашия Бог. Той прие властта над всичко в всемира, включително и на нашата земя. Евангелието на Лука, 19 глава, 11 и 12 стих, Исус разказва една притча.
И като слушаха това, той прибави и каза една притча, защото беше близо до Йерусалим и те си мислиха, че Божието царство щеше веднага да се яви. Затова каза: някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт и да се върне. И повика десетима от слугите си и даде им 10 мнаси и рече им: търгувайте с това, докъде дойда.
Така, някой си благородник отиде в далечна страна, за да получи царството си. През това време даде на слугите си талант или мнаси, различните евангелисти предават различно, да търгуват, да умножават, да не стои капитала в банката. Един капитал е капитал, когато се върви, казват опитните бизнесмени. От бизнес нищо не разбирам. Аз ако съм, ще ги туря книжката, но бизнесмените не правят така. Те ги въртят, купуват или печелят, или губят. Но той отиде в далечна страна, за да получи царството си и да се върне. Исус използва маниера, стилът, който съществува в огромната Римска империя тогава. Римската империя владяла територията на 34 държави, които съществуват днес. И много от провинциите имаха свои царе, които получаваха царството си от императора в Рим. Например, цар Ирод, по времето на който се роди Исус, е бил любимец на Юлий Цезар и след това на Антоний. 37 година преди Христа той е в Рим и получава от Антоний власт и царство в Юдея. Идва с войски, няма нужда да разказвам историята на Ирод, и приема царството си. Това е бил стила на римският император. Да раздава на свои любимци личности различни области и ги наричал царе. Ирод в Рим получава царството си и след това се връща в Палестина, за да си го получи. Той не е бил юдеен. Той е бил идумянин, едомец по происход. И затова евреите не можеха да се примирят, че един чужденец царува над тях. Така и Христос получава царството си във времето на този съд, а при второто пришествие ще дойде, за да установи царството си на земята. В книгата Откровение, 19 глава, ние четем за този величав момент, когато заминалият благородник според притчата в далечната страна да получи царството, сега се завръща.
След това видях небето отворено и ето бял кон, и оня, който яждаше на него, се наричаше верен и истинен, и съди и воюва праведно. И беше облечен в дреха попръскана с кръв, и името му беше Божието Слово. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име Цар на царете и Господ на господарите.
Във второто послание на апостол Павел Тимотей в 4 глава, 1 стих, апостола събира на едно място пришествието и възцаряването на Исуса на нашата земя. Така че, според тръбенето на седмата тръба, прочети този стих.
4:1.
Да.
Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, който ще съди живите и мъртвите, и предвид на явлението му и царуването му.
Така, той получава властта си и царството. Световните царства стават царство на Исуса, а при пришествието идва, за да си го завладее. Пророкът вижда, пророкът от Патмос, тази величава картина, когато Исус иде с безчет свои ангели, на бедрото написано Цар на царете и Господ на господарите. Този момент, когато царствата световни стават царство на нашия Господ, момент, който знаменитият Хендел е възпял в ораторията Месия и специално големият хор Алилуята, там има точно такъв пасаж. Царствата световни стават царство на нашия Бог. Той ще царува веки веков. Един грандиозен хор, вдъхновен от този величав момент. Приемането на царството от страна на Исуса при затръгаването на седмият ангел в небето става причина онези познати ни вече от 4 и 5 глава 24 старейшини. Спомните ли си, когато говорихме за тронната зала в Вселената? Според Откровение 4 и 5 глава. Много подробно описание на тронната зала на Вселената дава апостол Ян. Там те величаят и благодарят за това, че Агнето, закланото Агне, е достойно да вземе книгата и да я разпечата. А сега, когато царствата световни стават царство на нашия Бог, те да чуем отново какво правят.
И 24-те старци, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха Богу, казвайки: Благодарим ти, Господи Всемогъщи, който си и който си бил, задето си взел голямата си сила и царуваш.
Благодарим ти, Господи. Отминава вече кървавата история на човечеството с трагедиите, с кръвопролитията, с мъките, бездомничеството, бежанците, скиталците по света. Много актьори излизаха на историческата сцена, изиграваха своята страшна роля, потопяваха света в сълзи, слизаха, за да бъдат заместени отнови, но на това вече иде край. Царствата, световни основания на кръвопролити и жестокости, вече стават царство на нашия Господ. Ето първото събитие, когато затръбява седмият ангел. Сега да отидем на второто събитие. Какво се случи след като апостола чу благодарността, поклонението на 24 старейшини в небесното светилище? Да четем.
Народите се разгневиха.
Ето второто събитие. Разгневяването на народите. От времето, когато той получава царството си, до времето, когато то се реализира, има още да се развиват жестокости по земята. И това време апостола го чува да се казва от небето: време на разгневяване на народите, на всички народи. В претравението на предишните трави, тук и там, в Европа или Азия, се надигаха огромни маси, които потопяваха света в кръв. Сега, в края на времето, при седмата трава, всичките народи ще бъдат разгневени. Уважаеми слушатели, така ли е? Ако за предишните векове трябваше да ви цитирам от тук множество исторически данни, исторически описания, то за разгневяването на народите по-малко трябва да ви говоря. Когато Исус Христос седеше на Елеонският хълм малко преди своето разпятие, учениците го запитаха, Матей 24 глава: Господи, кога ще бъде това? Какво ще бъде знамението за Твоето пришествие и свършека на века, на света? Исус изброи множество знаци, по които да се познае второто пришествие, но характерното, което Той каза като особен белег на последните дни, четем в 6 и 7 стих на 24 глава.
И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да се не смущавате, понеже тия неща трябва да станат, но това още не е свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство.
Народ против народ и царство против царство. Ето крайният военен характер на живота на човечеството в 19 и 20 век преди пришествието. Пророкът чува гласовете от небето, които казват: народите се разгневиха, настръхнаха и се нахвърлиха един срещу друг. Народ против народ и царство против царство. Да проследим накратко. 1848 година, веднага след затръбяването на седмата трава, месец февруари, революция, нова революция във Франция. Месец март, революция в Берлин. Ноември, революция в Австрия и Унгария. Декември, нова революция във Франция. 49-та година, февруари, въстание и вълнение из цяла Италия. 1854-та година, Кримската война. 1866-та година, война между Прусия и Австрия. 1868 година, война между Англия и Прусия. 1878 година избухва руско-турската война. В края на века война между Испания и Съединените щати. Целият 19 век е един кипящ век. Революции, преврати, войни, непрекъснато. В края на века и първите 10 години на 20 век настъпва едно затишие. И ако четете книги, репортажи, вестници, изписания от това време, ще видите, че хората са считали: на земята настъпва мир и благоденствие, 20 век ще бъде златния век на човечеството. Науката и техниката вече се развиваха, първите леки коли се движат, параходите пресичат океаните, първите самолети се готвят да излитат, златния век настъпва. Считаха, че края на войните и разприте международните е дошъл, че народите са поумнели. Само една 72 годишна жена в списъка на първите 4 най-велики писатели на земята в историята въобще, а като жена единствена в тези първи 4-ма, това ще рече най-великата писателка на всички времена, в ранното утро на 1 януари 1900 година пише страница след страница, между които страници четем следния забележителен пасаж.
Скоро ще дойде смърт и унищожение, ще нарасне престъпността и жестокостта, злото ще се опълчи срещу богатите, които се превъзнесаха над бедните. Тези, които ще бъдат без Божията защита, няма да са в безопасност на никое място и в никакво положение. Хората се упражняват и използват откривателската си способност, за да пуснат действие най-мощните оръжия за убиване.
Като че ли е писано сега? А е писано на 1 януари рано сутринта 1900 година. Скоро, казва тази знаменителна писателка Елена Вайт, на земята ще настанат кръвопролити и ужаси, каквито никога не са били. Хората ще впрегнат откривателските си способности, за да открият най-смъртоносни оръжия и да сеят смърт. Това е писано преди близо 100 години. Престъпността ще се увеличава. Стана ли така, уважаеми слушатели? Народите се разгневиха. В същото време, когато тя пише тези редове на предупреждение, там, далечна Австралия, е живяла в това време. В Цюрих един млад студент изписва по страниците на своите бели листа много формули и изчисления, които никой не разбира, за да стигне в края като извод на онази знаменита формула, станала символ на 20-ят век. Можете ли да сетите коя? Е, енергията, е равна на М по С на квадрат. Енергията е равна на произведението на масите по скоростта на светлината на квадрат. Това е Айнщайн, още съвсем млад човек. Той прозря, че в атома е скрита колосална енергия, че тя е равна на произведението на масата 1 грам, умножен по 300 000 на квадрат. Това е страхотната енергия, скрита вътре в атома. 40 години по-късно тази негова знаменита формула ще се реализира в най-страхотните разрушителни оръжия, наречени атомни и водородни бомби. Десетилетието в началото на нашия век тече спокойно, щастливо, хората благоденстват. На 28 юни 14-та година в Сараево един сръбски студент застреля австрийският престолонаследник Фердинанд. Следващия месец Австро-Унгария напада Сърбия и с това се слага началото на Първата световна война. Ужасите и разрушенията, за които писа Елена Вайт на 1 януари 900-та година, станаха реалност. Първата световна война беше най-страхотната касапница, която света е виждал до тогава. 10 милиона жертви, войници загинаха по бойните полета. Държавите изразходваха за оръжие около 400 милиарда долара. Народите излязоха от тази война в мизерия, изтощени, гладни, с разсипана икономика. Изстрелите в Зимния дворец в 917 година в Петербург туриха началото на една нова обществена система, която също донесе много страдания и ужаси на човечеството. Един австрийски фетфебел лежи в болницата и лекува раните си и се заклева, че ще отмъсти на този свят за загубата, която Германия получи. Този фетфебел е Адолф Хитлер. Януари 1933 година той взима властта в Германия. Национализма се разполага на власт. И мечтата на Хитлер е Германия над всичко. Септември 1939 година немските войски светкавично навлизат. Полша, Чехословакия, скандинавските страни, Дания, Люксембург, Холандия, Белгия, Франция и Югославия. Походите на германците, на тази страхотна немска машина, никой не може да спре. На 22 юни нахлуват, 41 година нахлуват Съветския съюз. На 7 декември японците бомбардират Пърл Харбър, пристанище в Хавай, този райски остров. Никой не е подозирал това, което готвеха японците. Огромна ескадрила, може би над 300 самолети, сипят бомбите си в това пристанище, където са американските кораби. И за кратко време този рай на земята се превръща в страхотен ад. Това означава, че войната се разпростира по целият свят. Европа, далечният изток, островите на океаните, Съединените щати са вкарани в тази страхотна война. Ако Първата световна война отне 10 милиона жертви, Втората световна война жертвите са 100 милиона. Разходите за войната са 1350 милиарда долара. На 9 май се развява знамето на Райхстага и отбелязва края на войната в Европа. Но в далечния изток войната продължава. Това вече някои са съвременици и помните, и аз помня тези дати. Дълбоко са се врязали в моя детски ум тогава. На 6 август 1945 година и на 9 август американците пускат първите атомни бомби над Хирошима и Нагазаки. За десетки части от секундата умират съответно 100 000 и 60 000 души в двата града. Те нямат време да извикат, нямат време да изохкат, нямат време да паднат на земята мъртви. Те буквално се изпаряват от милионите градуси температури, които развиват атомните бомби. Япония капитулира, но светът навлезе в страшната ера на въоръжаването. Сега великите сили тръгнаха по пътя на това, коя ще доминира в света. Съветския съюз на изток или Съединените щати на запад. Започва се ерата на страхотната студена война. Въоръжаване и превъоръжаване. През ноември 1952 година американците правят първият опит с водородната бомба, пред която атомната бомба е детска играчка по кутевица. Август следващата година Съветския съюз прави опит с водородна бомба. Това означава, че двете свръхсили притежават еднакво мощни оръжия. Малко по-късно в този атомен арсенал ще се включи първо Англия, след това Франция, след това Китай, а сега не се знае още кои притежават атомни и водородни бомби. Предполага се, че и Пакистан, че и Индия, може би и Южна Африка, може би и Северна Корея, може би Израел, може би Ирак, никой не знае. Народите се разгневиха. Светът е настръхнал. Мечтае за мир, а непрекъснато се въоръжава. 1952 година разходите за военни цели са 150 милиарда долара. Днес са над 1000 милиарда долара годишно за военни цели. Откриване на модерни оръжия. Докато е минал денят от снощи до сега, на земята са се похарчили около 3 милиарда долара за най-модерни съвременни оръжия, за които ние нищо не знаем. Един разгневен свят. 1960 година се построява Берлинската стена, символ на това разделение на изтока и на запада. 61 година преживяваме Караибската криза, когато Хрущов изпрати към Куба ракетите, за да стреля Америка оттам. Кенеди заповяда да се потопят корабите, ако Хрущов не ги върне. Уважаеми слушатели, след това излезе една книга, която четох. 153 часа на ръба на гибелта. Светът е преживял 153 часа без всички да знаем, че атомната война е била готова да пламне. 67-ма година се развива страхотната 6-дневна война, в която Израел слага на колене Египет, Сирия, Йордания, Ливан. Но това кара света да настръхне. Пак се заговори за световна война. А помните ли после Пражката пролет, когато войските на Варшавския договор туриха край на едно пробуждане на един народ? А Виетнамската война, а войната в Алжир, а войната между Китай и Виетнам? Колко пъти света е бил на ръба? Народите са разгневени и все повече и повече. Помните ли Иракската война, 92-а година? 60 милиарда долара струва на човечеството. Помните ли страхотните кланета в Руанда миналата година? 1 милион души бяха изклани и хвърлени по реките, езерата, труповете им. Холера и какви ли още не болести се разнесоха. И до днес е така. А страхотният тероризъм, не чувате ли всеки ден за страшни атентати? Токийското метро, парижското метро колко пъти, метрото в Баку, днеска застреляха Ицак Рабин. Всеки ден живота става несигурен. Както пише апостол Павел във второто послание към Тимотей, в третата глава, от първия стих надолу, много точно представя това разгневяване на народите в действие. Уважаеми слушатели, ние проследихме историята от падането на Римската империя и великото преследване на народите до днес, но никога народите не са били разгневявани толкова, колкото днес. Прекланям се пред това божествено откровение, което само с две думи описа епохата на 19-ти и особено 20-тият век. Народите се разгневиха. Чети.
А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто.
До тук, свиреп, чухте ли? Светът е освирепял. Такава безогледна сатанинска жестокост историята не помни. Ето втората картина, вторите големи събития при затръбяването на седмият ангел. Разгневяване на народите. Така точно се изпълнява пред очите ни. Но третата картина по-нататък. Дойде времето на Божият гняв. Кулминацията на разгневяването на народите ще предизвика Бог да се намеси. Това ще стане, когато съдът в небето приключи своята работа. Когато и последният човек мине през този съд. Тогава в небето, това в съдилище, ще се изрекат думите: свърши се! Който си е праведен, нека и занапред е праведен. Който е нечестив, и занапред. Ето ида, за да дам всеки му според делата. Тогава, в края на благодатното време, което скоро ще настъпи, когато Божията благодат вече няма да кани всеки един от нас, елате да чуете благата вест. Елате чуете, че Исус ви обича. Елате запознайте се с Неговия план. Елате и вижте как ще приключи. Не, тогава ще се свърши проповядването на Евангелието. И тогава на земята иде ред на Божият гняв. За него подробно ще говорим, когато дойдем до 16-та глава. 7-те последни язви. Времето не ми позволява да ги прочита. Господ справедливо ще накаже един избезумял, освирепял свят, за който човешкият живот не струва нищо. Ни дете, ни старец, ни девойка, нищо не струва. Скоро чух че може би от България се осиновяват деца на Запад, за да взимат органите им след време. Черен дроб или бял дроб или сърце или бъбреци, не знае, не разбира от медицина, за да ги присаждат на свои деца. Каква сатанинска жестокост! Да вземеш едно дете, за да ти бъде склад на органи. Това моят ум не може да го побере. Аз имам голяма слабост към дечинства. Като видя малко дете, се разтопявам. И не мога да си представя, че това малко съкровище може така безсърдечно в даден момент да бъде разпрано, да му се извадят бъбречетата и да се присъдат на друго дете. Това моят ум не може да го представи. Божият гняв. Тогава народите ще извикат следните думи на ужас, защото не са очаквали, че Господ ще се намеси. Откровение 6 глава, там от 14, особено от 15 стих надолу до 17.
И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на Неговия гняв. И кой може да устои?»
Дошъл е великият ден на Неговия гняв. Тогава хората със същото избезумяване, с което днес са обхванати от свирепост, да се избиват един друг безогледно, със същия страх и ужас, сега ще се крият по пещерите и ще казват: «Паднете върху нас! Скрийте ни от лицето на този, който иде, за да въздаде. Дойде великият ден на Неговия гняв». Четвъртият момент в тази затръбяването на тази тръба е: дойде времето да се съдят мъртвите. Уважаеми слушатели, Библията говори за втори един съд. Той ще се развие след второто пришествие. За него четем в Откровение 20 глава. От 1 до 3 стих се говори. След като завършва 19 глава пришествието, ние четохме: царя на царете иде. 20 глава се говори, че един мощен ангел от небето връзва подбудителя на всички войни, на всяко зло, Сатана, да не мами вече народите 1000 години. Земята ще запустее. Четвъртия стих на 20 глава казва:
и видях престоли, и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исуса и поради Божието Слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христа 1000 години.
1000 години. И даде им се да съдят. 12 стих.
Видях и мъртвите, голями и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота, и мъртвите бидоха съдени според делата си, по написаното в книгите.
По-нататък.
И смъртта и адът бидаха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.
Времето на съдът на онези, които през живота си упорито са отхвърляли Божията благодат и покана да последват Исуса, без да оставят земните си работи. Господ не иска да си оставим. Който си инженер, да си бъде инженер. Който си е лекар, да си бъде лекар, да си лекува болните. Който работи с компютри, да си работи. Който оре земята, да си работи до второто пришествие. Никой Господ не иска да спрем ежедневните си задължения. Нали трябва да си изкарваме хляба, нали трябва да се храним. Но не бива земните задължения да се превърнат в идеал. Защото рано или късно ще се разделим с идеалът си. Идеалът трябва да бъде да последваме Господа Христа и Неговото Евангелие. Неговата чудна любов, която ни кани за спасение. Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син да не погине. Нито един, който вярва в Него. За вяра да последваме Исуса сме поканени всички, но мнозина ще отхвърлят благата вест. Те ще вървят упорито в своите пътища на грехове, за да получат присъдата си през тези 1000 години. Дойде време да се съдят мъртвите. Това е картината, която ще се развие 1000 години след пришествието. Петото събитие, споменато в седмата трева, четем. След като ще се съдят мъртвите, дойде време да дадеш наградата на своите раби пророците, прочти го,
и на светиите, и на ония, които се боят от Твоето име, малки и голями.
Дойде време да дадеш и наградата. Посочени са три категории хора. Първите са пророците, вторите светиите и третите онези, които се боят от Бога, малки и големи. Защо Господ така ги разделя? Наградата е една. На първо място са пророците. Това са специално призвани Божии служители от времето на Енох до нашите дни. Може би на земята не е имало повече от 100 пророци. Много рядко Господ кани някого за пророк. Виж, самозвани пророци, 100 композиции влакови не можеш да ги събереш. В нашето време особено. Всеки трети християнин е пророк. Само че фалшив. Истинските пророци са много малко. Едва ли 100 са живяли на земята. В това число влизат и пророците на Новия Завет. Евангелието на Матей 5 глава 12 стих.
Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.
Радвайте се, казва Исус на апостолите. Голяма е наградата ви, както на пророците. Тук са включени и пророците на Исус. И апостолите на Исус. Ето първата група, която ще получи наградата на вечността. Втората група – светиите. Това не са светците от календарите. По думата светие, Библията разбира, Евангелието, Новия Завет разбира членовете на Христовата църква. Много стихове има, които говорят за това. Ето един от тях, Филипяните 4 глава, 21 и 22 стих.
Поздравете всеки светие в Христа Исуса. Поздравяват ви братята, които са с мене. Поздравяват ви всичките светии, а особено тия, които са от Кесаревия дом.
Павел пише на Филипяните, градът в Балканския полуостров, Филипи. Поздравете всички светии. Кои са те? Членовете на църквата. И от Рим, откъдето пише той от затвора своето послание до Филипяните, казва, поздравяват ви всички светии в Рим. И особено нези, които са в императорския дом. Много ясно се разбира, че под светия не се разбира някакъв канонизиран особен човек, а всеки, който е приел вярата в Исуса. И третата група, която ще получат наградата, това са всички, които се боят от тебе, малки и големи. Каква е тази група, уважаеми слушатели? Това са милиони и милиони хора през всички времена, до които благата вест и Евангелието не е стигнала. Но те по съвест и вътрешно нравствено чувство, религиозно чувство, са имали страх Божий. За тях апостол Павел пише посланието към Римляните, 2 глава, 13 до 15 стих.
Защото не законослушателите са праведни пред Бога, но законоизпълнителите ще бъдат оправдани. Понеже когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, той без да имат закон, те сами са закон за себе си, по това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, на което свидетелства и съвестта им, и помислите им, или ги осъждат помежду си, или ги оправдават.
Милиони в този свят, през всички времена, във всички краища на земята, са живяли с страхопочитание към Бога. Изпълнявали са повелите на съвестта и на нравствения закон, написан в сърцата им. Малки и големи, те никога не са чули за Исуса, но Господ ще ги спаси. Някой казва, че адвентистите сме проповядвали, само ние ще се спасим. Това е 100% глупост. Такава проповед никога не сме държали. Ние проповядваме Христа и Той разпнат. А кои ще се спасят, знае само Той. Нито един от нас. Пророците, светиите, членовете на църквата и хилядите малки и големи, които са се бояли от името, те ще получат наградата. Каква? Второто послание, първото послание към коринтяните, втората глава, 9 стих. Съжалявам, че тази вечер часовника много бърза.
Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешкото сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят.
Ново небе и подновена земя. Няма вече скърби, страдания, болести, войни, кръвопролития, няма инфаркти, няма бърза помощ, няма гробища, няма смърт. Око не е видяло, ухо не е чуло. Човек не може да си представи това, което Бог е приготвил за тези, които го обичат. И последното, което Господ ще направи според тази тръба, е да погуби губителите на земята. Губителите на човешкия род, на жени, деца и старци и мъже, на деца за органи и какво ли още не. Да погуби губителите на земята, които я разрушиха, които опушиха, които я отровиха, които хвърлят в океаните контейнери с отровни вещества, контейнери с атомни отпадъци и заразяват океаните, които хвърлят и заравят тук и там отровите, които унищожиха горите, които опушиха небесата, които развалиха водните извори, губителите и на земята. Господ ще търси отговорност. Нямаме право да рушим земята. Тя не е наша, тя е Божия. Господ ни е дал да я стопанисваме. Последното, което Господ ще направи, е да погуби губителите, жестоките по земята. Как? Откровение 20 глава, 9 стих.
И те се разпростряха по цялата ширина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град, но огън падна от Бога от небето да ги изпояде.
Бог ще запали нашата земя, за да изгори всяко зло. За да я поднови отново планета Земя. Нова Земя. Пречистена, красива, с кристални води, с долини, реки, с планини. Земя за вечно съществувание. И така, уважаеми слушатели, приключи голямото видение на седемте тръби. Пред нас минаха много исторически събития. Последното е разгневяването на народите, второто пришествие и края на злото. Тайната Божия ще завърши при затръбяването на седмият ангел. Когато Исус дойде, всъщност ще се оформят две класи хора. Едните, на които Господ ще даде наградата си, които са повярвали и последвали и изповядали греховете си и са позволили Той да ги промени, а други, които Той в справедливостта си ще погуби. От коя група ще се окажеш ти? Решението е в твоите ръце. Във второто Петрово послание, третата глава, 10 стих, след това други стихове, 12, 13, 14, четем.
А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, стихиите на жежени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Впрочем, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жежени ще се разложат. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.
Така, последните стихове, които искам да прочетем. Откровение 3 глава, 20 и 21 стих.
Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол.
Той ще дойде да вземе царството си, но той хлопа на твоето сърце. Ще чуеш ли? Ще отвориш ли? Ще го приемеш ли? Който победи, ще седне заедно с неговия престол в царството му, което няма да има край. Дано да отворим вратата на сърцето си за него. Амин.
Thank you.